Hej, välkommen till en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Där var vi tillbaka igen efter ett aldrig så lite uppehåll. Det blev ingen podd förra veckan av personliga orsaker, generell nedstämdhet och begravelse och bla bla bla. Det var som alltid livet som kom i vägen. Men nu är det upp på den fördömte, dödsdömte hästen igen. Och här är vi. Jag kom igång igår så gjorde jag var med på Latter Live som är ja, en sån jag vet inte fan, kanske det tror det här är femte säsongen. Var en fantastisk reklam för Latter. Gratis reklam på NRK. Det är ju inte så, det är ju inte så dumt. Med tanke på att det är en statlig bedrift som inte har reklame. Men i hvert fall, jeg gjorde, og der skal man bare gjøre 5 minutter, som er adskillig vanskeligere enn å gjøre en time. Jeg mener 5 minutter, og da jeg sa ja, så var jeg sånn, ja, ok, jeg har jo garantert 5 minutter materiale jeg bare vil kaste og bli kvitt. Og så når jeg satt meg ned, så var jeg sånn, jeg vet da faen hva jeg skal gjøre. Jeg har ikke lyst til å gjøre noe fra noen gamle show, og jeg har ingenting av det nye som jeg har lyst til å blåse på denne innspillingen. Og så kom jeg på, vent, jeg har en greie om Sanna Marin og denne festen hennes, den blir jo rart å prate om i februar når jeg starter neste turné, og så har jo Netflix den nye serien om Jeffrey Dahmer, så jeg tenkte, ja, det er jo aktuelt, jeg har jo alltid sånne damervitser liggende som jeg ikke har brukt noen plass. Men så var utfordringen da, jeg har liksom 5 minutter, det er ikke så mye. Og da burde man egentlig bare gjøre noe som sett. Og så ender det opp med at jeg prøver å, ja, jeg tenker jeg kan ha 2 bolker, jeg kan ha Sanna Marin og Finland, og så kan jeg ha Dahmer. Og så hadde jeg noen vitser på Finland som jeg gjort da jeg var der borte. Jeg pleide jo ganske regelmessig å være i Finland og ha stand-up før. Det var en sånn runde med Finland, Estland og Latvia, vel? Ja, jeg tror det var det, i hvert fall. Veldig sånn flykt fra seg selv, turné. Men det ender jo selvfølgelig opp med at jeg begynner å skrive nye ting på det ene, og så her var hovedproblemet. Jeg pratet med Jan Tore, som dere forresten må få med dere i nye sesongene, og jeg ikke lov å le på hytta. Satse på at det blir et aldri så lite gjennombrudd fra hva faen var det de kalte han? Jeg husker han var intervjuet i noen sånne aviser en gang, hvor det sto et eller annet Storkjeften fra Loddefjord, eller noe sånt. Men i hvert fall, morsomste fyren jeg kjenner, og et strålende menneske. Men han hadde i hvert fall et innspill på denne Sanna Marin-greia, om Scarface, ja, hvor han hadde en idé om at, hey, hvis jeg, ja, uansett, poenget er, han fant ut hva Say Hello to My Little Friend er på finsk. Så da skal liksom jeg begynne å si, skal jeg begynne å gjøre? Ja, hvorfor ikke? Jeg mener, når du først har 5 minutter som skal filmes for TV, hvorfor ikke bare gjøre helt nye ting? Men jeg klarte altså aldri å lære meg det fucking finske punchline. Det ble for mye i høyet, så jeg måtte skrive det ned inn i handen min. Så får vi nå se hvordan det her, ja, hvordan det her ble. Jeg følte at det gikk bra, og det var i hvert fall, det skal sies, du rekker ikke å gå på autopilot når du bare har 5 minutter i tillegg skal gjøre nye ting. Men det var noe, jeg mener, jeg føler at det er det som gjør at man faktisk holder ut i den bransjen, at man, ja, man må finne på noe sprell som gjør at man utfordrer seg selv litt. For det ville vært lett å bare gå og safe 5 minutter fra vrangforestilling, fordi det er ikke som om Latter Live når dere, mitt publikum. Det er jo egentlig myntet på andre folk. Føler jeg. Jeg får i hvert fall veldig lite tilbakemeldinger når jeg stod på Latter Live. Men uansett, det kan jo være verdt å få med seg, for det begynner noen greier der som jeg tror dere ikke har hørt før, fordi jeg hadde ikke hørt det før. Så det var nå en gang det, men jeg merker at jeg var i et sånt, jeg vet da faen, jeg våkna opp i dag nesten litt sånn, hva er ordet? Trist, tror jeg. Fordi jeg er ikke helt der jeg skal være. Så jeg følte meg rett og slett utenfor i går. Vanligvis det å bare treffe masse komikere er jo et av livets høydepunkt, men i går det holdt meg litt for meg selv. Den eneste jeg egentlig henget med var, jeg fikk prate litt med Lars Berrum, og så hang jeg egentlig bare med Kevin Kildal og ja, Isalil. Men jeg vet faen, jeg følte meg ikke sånn, jeg følte meg ikke sosial. Og så plutselig at jeg sto jo på Latte Live, og når jeg var ferdig der, så var allerede showet på klubbscenen begynt som jeg skulle være med på. Og der sto, der står blant annet, jeg skal i dag også, altså torsdag, Scott Capurro, en amerikaner som er gøy. Han er jo drøy, men han har vanligvis, han er liksom ikke drøy bare for drøyhetens del, han har ofte et poeng. Som gjør at han blir ja, han blir et slags det, ja, for det, det er bestandig jeg har tenkt sånn, ta en komiker som Jason Rouse som en sånn ren sjokkomiker det blir liksom så jævlig kjedelig jeg husker Jason Rouse, han er, han er en veldig hyggelig fyr men liksom som komiker han aldri tror for meg hvor han bare sa sånn, so I'm fisting this nun og så var det hele greia jeg sa, nei, det er et fucking det er et bra premiss hvis det er sann historie, så vil jeg høre mer men bare var det hele greia at du fistet i nonnen? Nei, det gjorde du ikke. Hva? Men uansett, Scott Capurro er jo litt i samme sjanger, men han har ofte et godt poeng. Og med fare for å blåse noe av hans materiale, så hadde han en jævlig gøy vits hvor han sa at han hadde vært i Russland og hatt stand-up, og han dro derifra akkurat i det krigen, invasjonen av Ukraina, startet 24. februar og så når han fløy fra Russland så fløy han over Ukraina så han kunne se ned på Ukraina som amerikanere så ville han gjerne se på investeringen sine så den var jo gøy så han en fin fyr og så ja, det spriter alltid litt opp når det står noen når du står der med noen som du sjelden står i med og som gjør noe som er litt annerledes enn det man generelt ser så det var fint problemet var bare at når jeg hadde fokusert så jævlig mye på de fem minutterne til TV-innspillingen, at når jeg plutselig skulle på scenen etterpå, så var jeg sånn, jeg husker ikke, jeg vet ikke engang hvordan annet materiale jeg har. Og det var ganske sånn, det var dølt publikum i går. Det var virkelig det. Det var mye BI-folk, og de var full og uinteressert. Så det var vel ingen som leverte så jævlig. Så jeg tenkte bare, jeg bare begynner med noe fucking helt nye abortgreier som jeg har, og det var lite respons. Men fuck det, det er fortsatt solide vitser som jeg har noe å jobbe videre og så prøvde jeg en ny tanke som jeg bare hadde suttet i en tilstand og kommet opp og så funket den best jeg tror det var det jeg fikk best respons på var akkurat den helt nye biten og det er jo ja, det er ikke mer skal til for å få et smil på det her jævla trynet så sånn er det og bare for å runde opp av, jeg har gjort noe annet nei, jeg gjorde ingenting forrige uke, men jeg fikk spilt inn en sånn en podcastpilot for NRK la med noen andre folk som den visste nok var jævlig fornøyd med så kanskje det blir noe av det vi får se det blir ikke å starte opp for i januar, utenom det etter at jeg var ferdig i går så satt jeg satt meg bare på uteserveringen fordi når jeg var ferdig på klubbscenen så holdt de på med det siste av det her TV-innspillingsshowet. Det var liksom tre show på hovedscenen der. Så jeg bare satt meg ute, og så ja, så jeg satt og tok en drink, og så begynte jeg inne på VG og så det saken om at Sofie Elise er lagt inn på rehab. Og jeg mener, er det verre for åpenheten der? Det synes jeg jo absolutt er en fin ting. Men det var en ting jeg stusset på, fordi hun sier noe at hun har blitt avhengig av Sanor, som er den angstmedisin som jeg gikk på da jeg sleit for, ja, hvor lenge blir det siden nå? Ja, rundt 12 år siden. Og jeg krediterer oppriktig Sanor med å fucking sperge livet mitt. Jeg mener, det ga meg en sånn... Ja, det her har jeg pratet om mange ganger før, men når du sliter med panikkangst, så jeg mener, et panikkanfall er, ja, det er noe av det jævligste jeg kan forestille meg. Men når du tar Sanor, så får du et sånn jævla pusterom. Jeg husker at jeg tenkte bestandig sånn, ok, så jeg får et panikkanfall, jeg går fra normaltilstand til å være i det som bokstavlig talt føles som helvete. Og når du da tar Sanoren, etter en halvtime så forsvinner angsten, og det gjorde at jeg fikk et rasjonelt forhold til mine egne irrasjonelle anfall. Så det gav meg et pusterom, og det hjalp meg å bli kvitt angsten. Jeg mener, jeg tror ikke jeg hadde klart å bli kvitt panikkangsten på egen hand uten Sanor. Men du kan ikke bare ta Sanor og så ordne alt seg. Du må faktisk jobbe med deg selv, og det gjorde jeg. Men Sanoren ga meg liksom pusterom til å gå i meg selv og finne ut hvorfor jeg hadde utviklet det her problemet. Så poenget mitt bare at men Sanor gjør jo ingenting annet, det jeg stusser på, fordi Sofie Elise sier, hun er i hvert fall sitert i VG som å si at nå tok Sanor så ble alt vakrere. Og da lurer jeg virkelig på hvordan fuckings dose er det hun tar. Og det synes jeg folk burde prate om. Hvis det som du har et problem, hvor mye tar du egentlig? Jeg vet jo ikke Stenop har sagt det om når det er sånn her kjendis, altså døde av pille, så er det sånn, si nå hva de tok og hvor mye. Hvis du tok en overdose, fortell så folk kan få et forhold. Men jeg fikk en lav dose av Sanor, jeg tror 0,5 milligram. Men Sofie Elise sier i hvert fall at alt blir vakrere, som insinuerer at det har en slags, jeg vet ikke, psykedelisk effekt, det har det jo på ingen måte, det roer deg bare ned, det hjelper ikke, og jeg har tatt Sanor når for ikke så lenge siden, når ting bare var jævlig tungt, og det gjør ingenting for å kurere nedstemthet eller noe sånt, det gjør bare at du blir roligere. Men, med alt det sagt, det er ingenting som blir vakrere, er poenget mitt. Men det er klart, hvis du er i angsthelvete, så er det jo i høyeste grad, da blir jo alt vakrere bare fordi du blir kvitt den jævla angsten, så i den forstand, men det blir jo ren semantikk. Men uansett, åpenhet om fucking sånne ting er jo en bra ting. Jeg hadde faktisk, og det er derfor jeg har bestandig vært fucking redd, pille. Jeg husker, jeg vet jeg nevnte det her før, men da jeg hadde fått Sanoren første gangen, så husker jeg skulle gjøre den Fringe-festivalen i Edinburgh, og jeg hadde fortsatt ikke tatt Sanoren, men så nevnte jeg det til en svensk komiker, og han var sånn, har du Sanor? Da må vi knuse og snorte det, og jeg bare, nei, det er ikke faen. Det er faktisk medisin, jeg hjelper meg. Så jeg bestandig hadde en respekt for, ja, jeg aldri hadde et trivielt forhold til Sanor, aldri misbrukt det. Men, i forrige uke var det vel så var jeg så jævla ja, jeg slet med å sove så jeg tok en still nokt og still nokt er også en sånn ting som det er jo sovmedisin som jeg fikk mens jeg ventet på å få sånn CPAP søvnapnemaskin så fikk jeg still nokt og det visste seg jo egentlig å være livsfarlig, man burde jo ikke få sovmedisin når man har pustestans mens man sov, det kunne jo faktisk døa. Men i hvert fall, jeg tok en still nokt, og så jeg lå på sofaen og så på et eller annet, og så tenkte jeg, ja, jeg vet at det er cirka en halvtime før de slår inn. Og så glemte jeg meg litt av, og du blir jo faen meg helt i fucking koma. Vet du, jeg sovna med, for det første, jeg husker ikke at jeg la meg. Men, jeg har jo denne CPAP-sovemaska på meg. Jeg hadde brillene på meg da jeg la meg, og jeg hadde bare tatt maska som, altså, som festet seg hardt rundt trynet, over brillene, så da jeg våkna opp så trodde jeg var fuckings blind jeg tenkte sånn, drakk jeg fuckings forgiftet etanol i går, hva faen altså, for jeg våkna selvfølgelig opp med gjennomdugget briller på grunn av at jeg har nærmest sovemasker så duggene bare, brillene dugget seg sin i helvete, at jeg våkna opp og trodde at jeg hadde mest av synet eller at jeg bare så fuckings og det tok lang tid, for jeg er groggy på morgenen i tillegg, og du blir jo groggy av det er fucking sovemedisin. Det er vel et etablert faktum at du ikke sov. Altså, du svim jo av, men du sov jo ikke godt i forhold til liksom, hvor godt du blir utvilt etterpå. Men det er jo bedre enn alternativet som er altså, å bare ligge og vrise hele natta. Men helvete, det var tross alt en lettelse når jeg da fikk av med brillene og skjønte at nei, jeg ser bare dårlig, men jeg har fortsatt det. Jeg har fortsatt minus 3,50 og minus 2,75, ikke minus 10 på begge øyene. Så det var nå det. Ellers, på nyhetsfronten så var det jo ikke akkurat, jeg ble ikke sjokka. Det var egentlig som forventet, men det er alltid trist å få det bekreftet, da Carl I. Hagen gikk ut og forsvarte de såkalte folkeavstemningen i Donetsk og Luhansk i Ukraina. Det er vel det som er ikke det som er Donbass-regionen? Der folk har stemt med en gønner mot hodet, som er noe annet enn moderne demokrati, hvor ja, hvis du har en pistol mot hodet, så er det mer metaforisk i forhold til mangel på valgfrihet. Mens her var det bokstavlig talt pistoler mot hodet. Men Carl I. Hagen var jo da ute, og ja, nå har jeg ikke foran meg hva han... hva det var han skrev, men han skrev I hvert fall at de må høre på det ukrainske folk, og nå slår jeg opp Carl I. Hagen, jeg trodde jeg hadde han som Facebook-venn, det kommer bare opp, stå på Carl I. Hagen I gruppe, vi trenger Carl I. Hagen I FRP Norge først, og så kommer det opp vi Norge, vi Bodø som hater sykkeltyva. Det tydeligvis linket opp mot Carl I. Hagen på et eller annet vis. Carl I. Hagen is my hero, I love Carl. Jesus, Carl Berner, det var hyggelig. Carl I. Hagen som ny ordfører I Oslo. Helvete, det mye Carl I. Hagen-gruppe. Men uansett, Carl I. Hagen han gikk ut og, og støttet essensielt Putin og okkupasjonsmakten. Og jeg lurer også på om ikke Carl I. Hagen faktisk hadde en valgvake på Gran Canaria. Han kommenterer jo på alt. Både hjemlig norsk politikk og internasjonale, store internasjonale spørsmål fra sin utsiktspost I Spania. Så nå jo sånn som det skal være, men det fortsatt noe veldig fascinerende med alle de folkene som ser ut og innbilder seg at de tenker fritt, og så ender de bare opp med hvorfor folk på høyre siden skulle ende opp med å støtte Putin. Jeg mener, ja, vi så jo det I den strømdebatten, når både... Da ytre høyre og ytre venstre fant hverandre i et herlig jævla tungekyss, når både Bjørnar Moxnes og Sylvi Listhaug var lei over at man la skylda på Putin for energiutfordringen I Norge. Så ja. Ja, nei, Kalivan mener vi må høre på ukrainerne. Så klart at det overveldende flertall av ukrainerne vil ha russerne ut av landet sitt, men igjen, det her kan jo Kalivan overse. Fra sin utsiktspost I varmere strøk. Jeg stod også på klassekampen av en leder hvor de skrev at 150 000 russere har kjempet I krigen, og så stod det mange har mistet livet. Og de her anslagene jo vanskelig å forholde seg til, men det siste jeg hørte Støre si som et offisielt tal var anslagsvis opp mot 100 000 russere har døde, og da tenkte jeg, ok, det mulig det sterkt overdrevet, men uansett hvis klassekampen sier 150 000 har kjempet og anslaget 100 000 har døde så jo ikke det mange som har mistet livet jeg mener mange to tredjedeler hakket mer enn mange ikke det Det kalles vel et overveldende flertall. Og så blir det jo spennende nå med de ene reservisterne som blir hentet inn til å krige, og alle de som flykter. For det første, jeg støtter jo helhjertet alle som flykter fra Russland for å slippe å være med I krigen. Så det jo selvfølgelig noe trist, men menneskelig og forståelig selvfølgelig også, med at mange først nå innser at krigen fucked up når de selv risikerer å bli en del av den. Som fordelen med å ha verneplikt og ja, et kan man kalle det, folkeforsvar. Jeg støtter det. Først og fremst fordi når du involverer vanlige mennesker I forsvaret, I militæret, så hever det terskelen for angrepskrig. Ikke sant? Det jo noe amerikanere har lært etter Vietnamkrigen. USA, det ikke tilfeldig at USA sluttet med å ha verneplikt og liksom folket her etter Vietnamkrigen. Det var fordi du kan ikke bare ta inn folk, vanlige mennesker, og sende dem. De, vanlige mennesker vil ha litt mer aversjoner mot å bare slakte bønder I Vietnam, skyte unger og voldta og herje og brenne ned landsbyer. Da det bedre å ha en profesjonell her, hvor du liksom har trent bort alt av empati og medmenneskelighet. Da en profesjonell her bedre. Og det jo det... Så jeg vet ikke, altså russerne sliter jo med motivasjon, med moralen i hæra allerede før, og så skal de hente inn fucking reserve, og pluss at de tok jo, det var rapporter om at folk som ble arrestert for å demonstrere mot krigen, skulle bli sendt rett ut I krigen. Og det sånn, du trodde moralen var dårlig, nå skal du ha aktive antikrigsaktivister på frontlinjen. Jeg tror ikke de kommer til, ja. Og så var det, Det rareste var, Dagsrevyen hadde et innslag hvor en fyr fra det norske forsvaret, en sånn høyt opp I forsvaret, han sa at ja, nei, alle blir hentet inn ut I krigen, inkludert overvektige. Det sånn, overvektige? Klart, hva det slags diskriminering? Bare fordi han har litt ekstra kjøtt på beina, så funker den jo vel like bra som kanonføde, som normalvektige, ikke sant? Så, ja. Så kan du selvfølgelig si at hvis ikke du villig til å offre livet ditt I en meningsløs krig for at landets leder skal redde ansikt, så fortjener du ikke å bo I et totalitært land. Og da kan du komme deg til helvete ut. Jeg skjønner jo godt når, jeg husker ikke om det var Wagner-gruppa, den private skygge her, at til Putin. Eller var det det vanlige russiske forsvaret som gikk inn i fengsel for å rekruttere soldater? Det jo all verdens mening. Gå inn i fengsel og rekruttere drapsmenn til krigen. Det jo, jeg mener, få folk som har suttet inne for privatiserte drap til å drepe i offentlig sektor, det gir jo full mening. Så det det synes jeg bare ga... den taktikken motbeviser jo den galemannsteorien til, om Putin. Selv om det er jo noe i... det er jo noe i denne ideen om at det er bra å fremstå som, sinnssyk. Det husker jeg skrev om i masteroppgaven min. At... hva faen var det? Det var under Clinton. Hva heter det? Jeg tror det heter Clinton Nuclear Posture Review. Det var et sånn et skriv fra Forsvarsdepartementet i USA om bruk av atomvåpen. Men uansett, det her var sånn som lekket, jeg tror egentlig ikke det skulle være offentlig, og så var det noe sånn, for i USA har det Freedom of Information Act, som gjør at du kan søke om og få offentlig innsyn i offentlige dokument. Men i hvert fall, der var, sånn som jeg husker det, så var det i hvert fall en av de tingene som Clinton-administrasjonen ville, var at det var bra for USA å fremstå som irrasjonell og psykotisk og hevngjerrig. Og også være åpen for å gå til angrep på land uten atomvåpen, med atomvåpen. Altså bruke atomvåpen mot land som ikke har atomvåpen. Angrepskrig mot... Med atomvåpen. Og alt det her faller jo inn under den ideen om at, ja, det var vel Nixon som også hadde den madman-teorien om at det er faktisk bra hvis fienden tror at du er sinnssyk. For da er det vanskelig å forutse hva du kommer til å gjøre. Og det faller vel inn under den sabotasjen mot den gassledningen nå, hvor det, ja, det vil jeg Gazprom eie vel noen av de ene. Gasskablene, og hvorfor skulle russerne angripe det, men det ville være nok en gang denne ideen om at, hei, jeg fremstår som fucking sinnssyk, og så får vi bare håpe at han, at godeste Vladimir ikke er akkurat det. Uansett, ja, det var vel det, tror jeg. Jo, la meg legge til en ting. Jeg har sett nå flere ganger, ikke så mye i media, men på Twitter, at Sian, Stopp islamiseringen av Norge, hadde demonstrasjoner rundt omkring med minimale motdemonstrasjoner. Noen plasser er det ingen som har møtt opp. Jeg tror det var i Bodø, det var ingen som møtte opp for å demonstrere mot Sian. Og det er jo det her jeg fucking, og mange med meg, men jeg husker jeg skrev en artikkel om det her for i Tromsø, at det er måten du fucking gjør dem så irrelevant som de egentlig er på, er ved å bare ignorere dem. Og så nå gjør fucking folk det. Det er så nydelig å se hvor trist og impotent det de foretar seg faktisk er, når de ikke får de reaksjonene de håper på. Så kudos til alle som omsider har innsett at, hei, det å møte opp og gå til fysisk angrep på de tanketomme dildoene, det er ikke en fuckings god idé. Så der går det, i det minste, fuckings fremover. Og amen for det. Så blir det slutt på lærerstreiken nå, tvungen lønnsnemnd. Jeg må si, alle... liksom sympati for lærerne i streiken, man får jo innprint av det med sosialdemokratiet at ja, at det er en fundamental og sinnssykt viktig rettighet, men jeg må si med det sagt, helvete Mimi Kristiansson provoserte meg, og igjen, jeg vet jo her at det er fuckings hvordan en VG vel å vinkle det her, men Mimi var lei av foreldre som suttret under lærerstreiken, og det er, det går da an, selv om du er rødt politiker, skulle jeg tro, å ha to tanker i hodet samtidig, og det er ikke suttring. Jeg mener, det går det an å være så ideologisk forblindet og totalt taktløs? Men det som provoserte meg var at det sto i artikkelen, Mimir har selv barn. Ja, i barnehagealder. Jeg ganske sikker på at Mimi Kristiansson ikke har barn som går, i hvert fall ikke unger som går på ungdomsskolen eller videregående, for de som var rammet av streiken. Han har unger i barnehagen, så det fuckings irrelevant, men det lagt frem som om det har noe form for relevans for at, ja nei, nei, når jeg kritiserer foreldre som suttrer, så jeg en foreldre selv. Så det ikke som om jeg ikke vet hvordan, du har unger i barnehage, for faen. Og du jobber på Stortinget. Det var noe som provoserte meg inn i helvete der. Til tross for at jeg liker Mimir. Som person. Ikke nødvendigvis ideologisk. Ja. Jeg tror det var det. Var det noe mer jeg hadde lyst til? Jo, du, faen altså. Jeg drev å ha hørt den her. Det her får gå inn under et av tipsene. Jeg hørte på den podcasten som heter Gåten Jan Helge Andersen. Om den skyldige i Baneheia drapene. Og det faen meg. Jeg mener Bjørn Olav Jahr, all kudos til den mannen. Men det nesten så jeg, når han legger frem alt det fuckings syke som har foregått. Altså det er en ting med justismordet mot Viggo Kristiansen, det er en ting. På den andre siden, så, det her må være unikt, fordi det nesten har vært en glorifisering av Jan Helge Andersen. Av media, og særlig VG, altså det er noen virkelig sinnssyke eksempel, jeg mener, hør på, det 4 episoder ute, jeg tror kanskje det kommer noen flere, men det virkelig verdt å høre, bare, fordi det her fokuserer på Jan Helge Andersen, som er den viktigste delen av hele det her, men altså hvordan han bare kan gå fra å si at han har fotografisk hukommelse, til at nå når han blir konfrontert i 2021 med at det DNA-en hans på begge likene, så har han plutselig blackout, og han husker ingen verdens ting. Det er helt sinnssykt, jeg kan ikke skjønne. Og han som avhørte Jan Helge Andersen, har hatt årlig kontakt med Jan Helge Andersen, og han ringte han før Viggo skulle få gjenopptatt saken siste gang, og da visste det kom til å bli avhørt Jan Helge Andersen, så ringer han som fikk tilståelsen ut av Jan Helge Andersen for å samkjøre historien deres. Og så, av en eller annen grunn, så tok Jan Helge Andersen opp denne telefonsamtalen. Sikkert uten at den nu pensjonerte politimannen visste om det. Og så finner politiet det på laptopen til Jan Helge når de ransaker kåken hans. Og at de holdt skjult den voldtektsanklagen mot han, den voldtekt altså han skal ha utført da han var 15-16 år gammel mot en 12-13 år gammel jente, det ble holdt skjult, det der skjedde før Baneheia-drapene. Altså det er altså så inn i helvete mye. Og igjen, jeg kan ikke skjønne at ikke det her skal få rettslige konsekvenser for andre av de involverte. Det er en ting at forsvareren Viggo Kristiansen hadde bare var så inkompetent at det virker nesten kriminelt. Men de her politifolkene, Og fuckings media, altså systemet, for å bruke det altomfattende ordet, at ingen skal måtte stå til ansvar og bli svarskyldig for det her, er virkelig, jeg mener, du kan ikke ha, det er umulig å være for kynisk, når det kommer til de helt jævlige realitetene i denne saken. Og helvete, jeg håper da, for faen, at det går, for Viggo Kristiansen kommer til å bli frifunnet nå, men at det blir en ny straffesak mot Jan Helge Andersen. For det er mennesker altså gått fri, i årevis. En åpenbart, og det grunnen til at de kaller han gåta, er jo der at av og til virker han sosialt inkompetent, og så kan han virke veldig street smart, og hva er det egentlig som foregår i høyet på han? Det eneste man vet er at han er en fuckings sosiopatisk barnemorder. Og det burde jo være nok til å tilsi at det menneske burde fått forvaring. For ikke snakke om hva slags oppreisning Viggo Kristiansen må få. Men altså, ja nei, hør på den podcasten, det er et eller annet med, justismord er bestandig grusom, men det her er, altså det her er på et nytt nivå, for det er en ting med justismord mot et menneske, men det er en annen med, ja, jeg vil nesten bruke ordet glorifisering, naiv tiltro, til det som de da innbilde seg var den andre morderen, og fremstille det her monstret som et offer. Det er faen meg helvete. Det er så mange som burde gå så inn i helvete inn i seg selv. Og de fleste av dem sitter så jævla stille i båten. Og det burde de faen ikke få lov til. Så gåten Jan Helge Andersen, anbefales på det varmeste. Så vil jeg også tipse om, det var virkelig et lyspunkt i en tung periode, var det Sam O'Rill, det nye specialen til Sam O'Rill på Netflix, Same Time Tomorrow. Helvete, han gøy, altså. Han altså helt fucking fortreffelig. Jeg digger de to specialene som han hadde ute på YouTube, men jeg synes kanskje det her ja, jeg liker kanskje den her best. Same Time Tomorrow med Sam O'Rill. Fucking strålende. Jævlig bra komiker, virker som en jævlig fin fyr. Og ja, gull, rett og slett. Og så burde jeg selvfølgelig tipse om den nye Clutch-skiva, Sunrise on Slaughter Beach, men det nesten en selvfølge. En selvfølge at jeg kom til å tipse om den, så da vil jeg heller tipse om noe som muligens noen dere ikke har fått med dere, som den nye skiva til The Schizophonics fra San Diego, California. Altså, helvete, den heter Huffit, H-O-O-F, Huffit. Jeg var en stor fan av den, den forrige skiva deres, men altså, det her altså, helvete, det her jo mine favorittskiver i år. Det altså, jeg vet da faen, blanding av MC5 og The Hives. Jeg mener, hvis du hører noen av de ene, hva heter den ene låta med Love i titelen? Skal vi se her. Schizo. Oh my love. One Your Love heter den. One Your Love. Sjekk ut låta One Your Love, og fortell meg at ikke det kunne vært en The Hives-låt. Nei, det er helt fucking... Det som gjør rock'n'roll til det beste i verden. Schizophonics. Fucking strålende, strålende skive. Og så selvfølgelig, jeg nevnte jo den, den damer-serien på Netflix. Jeg har sett 6 episoder, og jeg så at det var noe kontrovers nå hvor søstra til et av offrene kritiserte Netflix. Og det er jo, jeg mener, det er jo nesten per definisjon forståelig at pårørende vil reagere. Men det jeg vil sagt til forsvar for serien er at jeg synes denne serien, altså det jeg så første episoden, for det første, det kommer en serie om Jeffrey Dahmer. En fyr som ja, jeg leste bøker om han, og over gjennomsnittet, hoppå si, fascinert av, av denne kannibale, nekrofile seriemorderen. Men jeg tenkte, jeg skal se første episode uten å gå inn på IMDb, for jeg regnet med, jeg bare tenkte at dette kommer til å være en sånn 5,5 av 10 serie. Liksom. Og så jeg første episoden, og jeg synes den var så jævlig sakte. Men jeg bestemte, jeg går fortsatt ikke inn på IMDb, så jeg så en episode til, og var sånn, ja, ok, jeg liker det her. Og når jeg gikk inn på IMDb og så at den, ikke det at IMDb, men det gir deg en slags forventning til noe. Det derfor jeg liker IMDb. Men vanligvis når det kommer til der, det kan være helt, hvis det en mainstream-film og den ligger på 5, så regner jeg med at den ikke så veldig bra, men horrorfilmer, der har jeg sett ting som jeg elsker, som ligger på en 5-6. Men uansett, Dahmer var siste sjekka, nå kan vi se nå, så lå den på over 8. Og etter hvert så jeg kom inn i den serien, så er det altså, det er særdeles bra. Og for det første, så, han som spiller Dahmer, vi ser hva han ligger på, han ligger faen meg på 8,4, ja. Og han, Evan Peters, som spiller Dahmer, jeg visste ikke at han er jo med i American Horror Story, som er en annen serie som jeg så de 4 første sesongene, og så datte jeg av, og så begynte jeg og fruen å se på sesong 5 nå, og det er jo faen meg, jeg vet ikke om det er 13, det er en million sesonger ute nå, men det er den sesongen med Lady Gaga, så, ja, jeg er litt ikke klar over at hun var såpass sexy, men det er faktisk, det er en nydelig scene der hvor Lady Gaga går ned på noen som ikke får den opp, og det er det delen av American Horror Story hvor jeg tenker, det her er stil over innhold, men samtidig ser du jo noen sånne scene i den sesong 5 der hvor det er hver Halloween så møtes Dahmer, John Wayne Gacy, Zodiac Killer, Ramirez, og så er John Wayne Gacy, og hun den Voorhees, hun kvinnelige seriemorderen, som den monsterfilmen er laget om. Men uansett, det var damen min som sa sånn, faen, det, for jeg sa jo til henne en gang, så det er jo Zodiac, og det er jo sånn, ja, blir folk som ikke vet om de seriemorderen og får det samme ut av det. Men uansett, der spiller jo han, Evan Peters, han som spiller damer, han spiller en annen fyr i American Horror Story, mens en annen fyr igjen spiller damer, men nå spiller Evan Peters damer, og han gjør det fantastisk i denne damerserien. Men poenget mitt var bare, jeg skjønner at de etterlatte blir provosert, selvfølgelig, det er jo per definisjon. Men det virker som, altså den her serien, basert på de seks første episoderne, prøver å ha fokus på offrene. Også. Det er liksom... Det er en episode hvor damer får seg en kjæreste, og ja, de gjør mye for å liksom, ja, det er på ingen måte noe glorifisering. Jeg husker jeg så en film om Ted Bundy som kom på tidlig 2000-tallet, som nesten var en sånn, det var tidligvis en slapstick-aktig. Jeg mener, brutalt som faen, men det var nesten sånn, prøvde de nesten å gjøre det. Det var nesten som om den volden som da er basert på de grusomme handlingene til et ekte menneske, det minner nesten om liksom volden i, jeg vet ikke, Tarantino-vold, sånn som Once Upon a Time in Hollywood. Jeg mener, når de folkene kommer inn, og Brad Pitt begynner å banke, jeg flirer, for det er noe av det gøyeste jeg har sett. Men det er jo ikke basert på noe ekte. Eller det er jo basert, men det er jo, ja, whatever. Man skulle ønske at Manson-handlingen endte på den måten, men poenget mitt var bare at å gjøre en sånn slapstick-versjon av Ted Bundy virket sånn, da viser du mangel på respekt for etterlate. Mens i Dahmer-greia så synes jeg, ja, de prøver å vise, og hun sier jo faktisk hos søstra som søstra til han ene offre, for hun var den som bryt sammen under rettssaken, når du kan se opptaket på YouTube, og folk har lagt ut sånn en sammenligning, jeg tror det var sånn hun så det. Noen la ut på Twitter sånn, her er det ordentlige vittnemålet, og her er vittnemålet i serien. Og hun sa, når hun så den scenen fra serien, så trodde hun at det var hun selv. Og da er det sånn, ja, men da er det jo kudos til de som har laget damerserien, fordi jeg skjønner jo at det er provoserende for deg som etterlatt, men samtidig så må du jo da anerkjenne at de har gjort en bra jobb, når du trodde det var deg selv du så, og så viser det seg å være serien. Men i hvert fall, det er ingen trivialisering av det fanskapet han gjorde, og det er heller ingen... Det var, selvfølgelig når det kom en sånn her, så var det også noen på Twitter som la ut sånn, her er offeren til damer, så slutt å glorifisere han selv om han spiller, så Evan Peters. Og det er sånn, jeg synes ikke det er det de gjør i den serien i det hele tatt. Og den er faen meg bra. Altså, den er... Ja, de har klart å lagde... Den serien har sin egen... sin egen atmosfære og sin egen jævla, hva er ordet, feeling når du ser på den. Og når du kommer inn i det, så er det nesten sånn hypnotisk. Så jeg gleder meg til å se den ferdig, men den kan i hvert fall anbefales på det varmeste. Faen meg kvalitet, overraskende bra. Så der. Hva er anbefalingen? Gåten Jan Helge Andersen podcast, nye skiva til Clutch selvfølgelig, Sam Morales sin stand-up special på Netflix, nye skiva til Schizophonics, og Damer-serien på Netflix. Det er flere tips, men jeg skal gjøre en Patreon-bonusepisode, derfor jeg tar resten. Hvis dere vil bli Patreon-medlem, gå inn på patreon.com/dagsoras, så får dere 2 bonusepisoder i måneden i tillegg til Anna Snacks. Jeg la akkurat ut et opptak av en podcast jeg var med på i Førde, som ikke er kommet ut enda, som var ganske gøy. Videolink til den, og ja, det er ekstra snacks der. Til helga, altså i dag når de fleste av dere hører det her, for på Patreon så kommer podcasten min ut på torsdag, og den kommer ut reklamefri, og så resten av dere hører den på fredag. Men i hvert fall fredag, hva det blir, 30. Hva faen er det i dag? 29. Ja, 30. Fredag 30. september ser jeg på i Bjugn, sammen med godeste Espen Abrahamsen, som også var med på Latte Live i går. Her Espen står på Bjugn Kulturhus klokka 19.30, fredag 30. september, og så står vi på Festiviteten i Levanger på lørdag 1. oktober, også klokka 19.30. Gleder meg som faen, det blir bra å få testet ut litt ting. Jeg har jo det materialet jeg har jobbet med, og jeg har også noen helt nye ting å prøve, så jeg tror det blir gøy. Så møte opp hvis dere har tid og lyst og alt det der. Utenom det, min venn Kristoffer Skjeldrup høstet jo strålende kritikker. Han hadde premiere på sin nye show, Var det dumt det? I Bergen på onsdag. Jævlig gøy å se at det har klaffet så bra for han. Så er dere i Bergen, så går jeg bare ut ifra at dere er klar over det. Min venn Hans Magne Skar på turné med sitt show rett I penale. Jeg vet I hvert fall at han skal til Troms neste uke I hvert fall på Prelaten. Få med dere det. Uansett, jeg babler nok. Vi høres igjen neste uke. Tjo og motherfuckings. Hei. Moderne medier.